2022 yil avgust oyida ilk premyerasi bo'lib o'tgan Men Grootman filmi dunyo kinoteatrlarida iliq kutib olingan edi. Rejissyor ushbu filmning navbatdagi qismini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda GameMake nashri xabar berdi. Rotten Tomatoes filmining birinchi qismi multfilm tanqidchilari tomonidan 88% va tomoshabinlar tomonidan 73% maqtovlarga erishgan edi. Shuningdek, animatsion film Kinopoisk platformasida 10 balldan 7.2 ball olgan. Muxlislar Groot tez orada yangi sarguzashtlar bilan qaytishiga umid qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, filmning davomini uzoq kutishga to'g'ri kelmaydi. Disney Plus Men Grootman filmining 2-chi faslini shu yilning sentyabr oyida chiqaradi. Multfilmning yangi epizodlari 6 sentyabrda bo'lib o'tadigan Loki kinokartinasi 2-chi mavsumining premyerasidan oldin efirga chiqadi. 10 noyabr kuni esa Marvel Studio o'zining Mo'jizalar filmini butun dunyo ekranlarida namoyish etadi. Men Grootman 2-chi faslining syujeti hali e'lon qilinmagan. Filmning 1-chi fasli 5 qismdan iborat edi. To'lganidek, yangi fasl ham 5 qismni o'z ichiga oladi. Eslatib o'tamiz, Gollivudning taniqli aktyori Tom Kruz kosmosda suratga olinishi kutilayotgan film uchun dastlabki tayyorgarlikni boshlagan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.